Manantena ny tompo ny fanahiko, miandry ny teniny aho, satria hatsaram-po no ao amin'ny tompo ary fanavotana lehibe. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masondahy Joany. Ny toko faefatra, andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimampolo. Indray andro i Jesosy dia niala tany Samaria ka nankany Galilea. Fa araka nefa voalazany dia tsy misy mpaminany ajaina amin'ny taniny. Ary no ny tonga tany Galilea izy dia noraisiny galileana satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro fety. Fa tany koa izy ireo a tamin'ny fety. Dia nankany Kana any Galilea indray izy, tany amin'ilay nanovanony rano otovay. Ary nisosa manamboninahitra anankiray a nananjanaka lahy narary tany Kafarnaoma, ka nonoreny fa hoe tonga avy any Jodea ao Galilea i Jesosy. Dia nanatona azy izy ka nangataka azy hidina hanasitrana ny zanany efa ho faty. Fa hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo a dia tsy mba mety mino. Ka hoy ilay manamboninahitra taminy, andeha re tompoko dia ny mbola tsy maty ny zanako. Dia hoy Jesosy taminy, modi fa velona ny zanakao. Ary nino ny teniny lazainy Jesosy taminy izy ka lasa noty. Noho ny nandeha izy dia notsenainy ankiziny ka nilazany fa velona ny zanany. Ary nanontaniny azy ireo ny ora nahasitranany. Ka hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora fahafito noho ny alany tazo taminy. Dia fantatry ny rainy fa tamin'izany ora izany indrindra noho nilazany Jesosy taminy hoe velona ny zanakao. Ka nino izy sy ny mpianakaviny rehetra. Izany ny fahagagana faharoa nataon'i Jesosy rehefa tonga tany Galilea avy tany Jodea izy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Fanomezan'Andriamanitra maimaimpoanao antsika tsirairay avy ny finoana. Ary tsy misy olona afaka isolo ny hafa ka ilaza amin'ny anarany hoe izaho mino. Aseho ny ty manamboninahitra iray ty ary, fa ny finoany no asitrana ny zanany, fa tsy de hoe ny famantarana sy fahagagana loatra. Nino izy fa i Kristy irery no hanotokana ahavelona ny zanany. Andeha re tompoko, dia ny mbola tsy maty ny zanako. Ny finoana tokoa mahaefa ny zavatra rehetra, satria avy amin'Andriamanitra izy io. Herim-panahy entina matoky an'Andriamanitra, ary tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao tokoa ho an'izay mino. Fantatra amin'ny fiainana andavanandro eny tokoa, ny olona mino, matoky an'Andriamanitra, matoy ity manamboninahitra ity ny angavy mafy an'i Kristy, dia izany no nanosika azy. Koa isika izay efa manana izany fanomezam-pahasoavana izany ary, dia mahaiza mampiatra azy, aseho eo amin'ny andavanandrom-piainanao ny finoanao fa aza menatra, satria io ny loharanom-pamonjena ho antsika.